9 adam ölüb, 50-dən çox yaralı var. İraq polisinin məlumatına görə, 10-dan çox adam Şurja bazarındakı 2 partlayışda ölüb, qalan 9 nəfərin isə şəhərin mərkəzindəki 3 ayrı-ayrı bomba partlayışında həlak olduğu bildirilir. Zərər çəkənlərin arasında dinç sakinlər və polislər də var.
Rusiyada isə Dağıstanda dünən yerli prokuror Bitar Bitarov öldürülüb. Prokurorun maşını Buynaq şəhərində minaya düşüb. Prokurorun ölümündən bir saat sonra hadisə yerinə gedən Dağıstan Daxili İşlər Naziri Adil Gəray Maqamet Tahirovun da maşını ateşə tutulub. Nazirin özünə heç nə olmasa da can güdənlərindən ikisi həlak olub, biri isə yaralanıb.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin telefon kitabçasından adam oğruluqları və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədovun nömrəsi tapılıb. Bundan başqa istintak müəyyən eləyib ki, keçmiş nazir Hacı Məmmədovun qohumu ilə uzun müddət yaxın əlaqədə olub. İyulun 25-də məhkəmədə Hacı Məmmədov demişdi ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Zakir Qaralov isə dünən jurnalistlərə deyib ki, Hacı Məmmədovun bu ifadəsinə mətbuat inanmır deyə məcbur olub Fərhad Əliyevin işi üzrə istintakda bu məqamı açıqlayıb. Baş prokuror onu da əlavə edib ki, Hacı Məmmədovun bu bəyanatı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açılan cinayət işində araşdırılacaq. Ötən il dövlət çevrilişini cəddi ittiham olunaraq həbs olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, baş prokurorun açıqladığı faktlar əvvəlcədən də istintaqa məlum idi və yoxlanılmışdı da. Adil İsmailov.
Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovun qohumlarının biri ilə görüşməsi barədə məlumat hələ Fərhad Əliyev həbs olunmamışdan qabaq istintaq olub. İkinci isə Fərhad Əliyevin həbsindən sonra noyabr ayında o axtarışdan sonra ki, bu axtarışla əlaqədar Fərhad Əliyev isimlə indirilib. Yəni hər iki fakt məlum faktlar idi və bunlar bu cinayətin sifariş verilməsinə əsas verilmiş. Ona görə də boş söhbətlər də olur. Əgər doğrudan da belə bir fakt olsaydı, belə bir əlaqə olsaydı, çoxdan istintaq bu məsələni artıq qabartmışdı.
Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmailov. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı evin girişində qətlə yetirilib, qətlə bağlı cinayət işi hələ açılmayıb. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a 9 dəqiqə işləyib, Xəbər Ətər verişini dinləyirsiniz, Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugün hakim olmaq istəyənlər imtihan verirlər. Ədalət keşikçilərini ədalətli seçirlərmi?
Azərbaycanda insan haqlarının polis idarəsində də pozulduğu deyilir. Səbəb nədir?
Naxçıvanda avtomobil zavodu tikiləcək. Bugün iqtisadiyyatdakı yenilikləri də işləyəcəksiniz.
Neftçinin hücumçusu Fərux İsmailova Türkiyədən təkliflər gəlib. İdmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün avqustun 9-udur və bugün hakim olmaq istəyənlərin imtihanıdır. Özdə Bakı Dövlət Universitetində. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rizayev isə deyir ki, ölkədə hakim çatışmır. 100-ə yaxın hakimə ehtiyac var.
Özülkin, hakim çatışmamazlığı bu regional apellyasiya məhkəmələri yaradılandan sonra xüsusilə aktuallaşır. Çünki bundan sonra da apellyasiya məhkəməsi üçün paytaxta gəlmək lazım deyil, elə regionların özündə vermək lazımdır apellyasiya şikayətini.
Düzdür, elə hakim çatışmazlığını yaradan səbəblərdən biri də elə budur. Üstəlik bir şey də var ki, məhkəmə sistemi və korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan adətən sonuncu yerlərdə göstərilir. Məsələn, Freedom House-un hesabatında Freedom House deyirdi ki, Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizəyə görə Bəhreyn və Yəmən kimi ölkələrlə yanaşı dayanır.
Dünya Bankında hesabatında Doing Business hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyirlər və yarı korrupsiyalaşmış qurumlardır. Düzdür, bunu daha çox iqtisad məhkəmələrinə bağlı deyirlər.
Bütün bunlar deyilənlər nəzərə alanda belə deyə, bugün imtihandan keçən hakimlərin məhkəmələrin ünvanına səslənən iddianlara son qoya biləcəklərmi ya yox, hakim seçimi nə dərəcədə ədalətli olacaq, bunlarla Bakıdakı müxbirimiz Maarif Cingizoğlu da maraqlanıb söhbəti dinləyək.
Bugün Bakı Dövlət Universitetində hakimliyə namizədlərin növbəti imtihanı keçiriləcək. Yazılı imtihanda 56 nəfər hakimliyə namizəd öz biliyini sınayacaq. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevin sözlərinə görə imtihanda iştirak etmək üçün 1000 nəfər hüquqşuna sənəd versə də, onlardan yalnız 223 nəfəri birinci mərhələni keçə bilib. İmtihanın ikinci mərhələsinə isə namizədlərdən 56 nəfəri qalıb. Cənab Rızayev bu nəticələrlə razılaşmır.
Bu bizi də ağrıdan bir problemdir. Əlbəttə ki, 56 bizi qane etmir. Bizim yəni tələbatımız daha çox.
Ramiz Rızayev. İmtihanlara qatılan hüquqşünas Abbas Rızayev bugünkü imtihanı özünə bir şans saydığını deyir.
Yəni buraya qədər gəlib görək nə olacaq. Mən özüm universitetdə müəllim işləyirəm, beynəlxalq kafedrasında. Bilirlərimizi sınavdan keçirir. Təcərək, qismət.
Onun bildirdiyinə görə, ikinci imtihandan sonra hakimliyə namizədlər 4 ay yarım Ədliyyə Nazirliyi yanında tədris mərkəzində kurslar keçib. 2 ay isə rayon məhkəmələrində təcrübədə olublar. Elə imtihandan sonra növbəti şifahi imtihanda həmin müddətə toplanan təcrübənin necə qavranması ilə bağlı olacaq. İkinci imtihandan keçə bilməyən hakimliyə keçmiş namizəd Nemət Kərimov isə hesab edir ki, birinci şifahi imtihan obyektiv keçsə də növbəti yazılı imtihan onu qane etməyib. 223 nəfərin iştirak etdiyi yazılı imtihanın nəticələrinin 1 ay 4 günə yoxlandığını bildirən cənab Kərimov bu qədər müddətdə təkcə yoxlama aparılmasına şübhə ilə yanaşır.
Adi yazılı imtihan növbəti 26-sı oldu, dekabr sonu deyil olub. 220 dəfə yazdı 1 ay 4 günə. Adamın birinə nə qədər vaxt lazım gəlir yoxlama.
Amma Nemət Kərimovdan fərqli olaraq Habil adlı hakimliyə keçmiş namizəd növbəti tura keçə bilməsə də imtahanların obyektiv olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə namizədliyini irəli sürənlərin içərisində çoxlu məmur və imkanlı şəxslərin övladları olsa da onların heç biri növbəti mərhələyə adlaya bilməyib. Elə bu baxımdan da o imtahanların şəffaf keçdiyi qənaətindədir. Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevin dediyinə görə hazırda ölkədə 323-ə yaxın hakim fəaliyyət göstərir. Ölkədə hakim qıtlığı olduğunu bildirən cənab Rzayev daha 100-ə yaxın hakimə ehtiyac olduğunu deyir. Boş qalan yerlərə hakimlərin müəyyən edilməsi üçün Məhkəmə Hüquq Şurası qarşıdakı aylarda daha bir imtahan keçirmək niyyətindədir.
Mayıb Çingizoğlu hakimlərin seçimindən danışırdı. Bugün hakimliyə namizədlərinin imtihanıdır. Birazdan Azad Xadiyosun efirində hüquq mühafizə orqanlarıyla bağlı bir söhbətimiz də olacaq. Bu dəfə söhbət polis zorakılığından gedəcək. Bizdən ayrılmayın.
Xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ülviyə, burada deyirəm bir səhər qəzetlərinə göz ataq, görə qəzetlər nə yazırlar. Başla birincisi.
Çox sağ ol ki. Deməli, Bakı Xəbər qəzeti bugün Hacı Məmmədov olayla bağlı yazıb. Deməli, burada bir yazı var. Hacı Məmmədovun blefi ya dövlət sirri. Burada deyilir ki, Hacı Məmmədov avqustun 7-sinə təyin olmuş məhkəməsində keçmiş nazir Fərhad Əliyevdən jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə dair sifariş alması barəsində sensasiyalı ifadə verməkdən boyun qaçırıb. Deməli, yazıda bu şərh olunur. Məlifə görə ehtimal eləmək olar ki, Hacı Məmmədov belə mövqe tutmaq tapşırığını təlimatda olduğu dövrdə kimlərdənsə alıb. Görünür, ona buradaca dayanmaq və hadisələrin sonrakı gedişini gözləmək tapşırığı verilib. Başqa bir ehtimala görə Hacı Məmmədov əvvəlki ifadəsini davam etdirib-etdirməməkdə tərəddüd edir. Deməli, bu barədə geniş şərhi bugünkü Bakı Xəbər qəzetindən oxumaq olar.
Ülviyyə, Bakıda 9-a işləyib 15 dəqiqə və burada bir xəbər başlıqlarımızı xatırladan sonra yenidən mətbuat zamanına qayıdarıq. Ərəb ölkələr Liqası BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq edib ki, Livanda təcili atəşkəsə nail olunmasa və İsrail qoşunları buradan çıxarılmasa, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlana bilər.
Səhər tezdən İsrail ordusu Livanın cənubundakı fələstinlərin yaşadığı qaçqın düşərgəsinə havadan zərbələr indirib.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri Yakob Gellenberg deyib ki, İsrail bombardmanı altında olan Livan ərazilərinə humanitar yardım üçün dəhlizlərin açılması həyati əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib ki, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovla əlaqələri barədə faktlara malikdir. Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədov məhkəmədə demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlərdir. Xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, mətbuat icmalını davam elətdirək. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Ülvədim, həmən Şərq qəzetindən bir yazı oxuyacam. Şərq qəzetində belə bir yazı var ki, Nəqliyyat Nazirliyi nəqliyyatda gedişatlarının artılması təşəbbüsü ilə çıxış edir və qəzet buna təəccüblənir ki, necə ola bilər ki, bir neçə ay bundan qabaq bəzi neft məhsullarının qiyməti qalxanda hökumət buna qarşı çıxırdı, indi isə əksinə özü artırmaq istəyir. Və hətta deyilir ki, bu ondan irəli gəlir ki, Nəqliyyat Nazirliyi əhalinin maddi durumundan bir xəbərdir. Və burada İqtisad Elmləri doktoru Zahid Məmmədovun da bir təklifin çap eləyib, qəzet demək Zahid Məmmədov təklif edir ki, Bakı şəhərində alternativ nəqliyyat vasitələri müəyyənləşdirilsin və ancaq bundan sonra qiymətlər qaldırılsın.
Çox sağ ol ki, bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Elviyyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9'a 17 dəqiqə işləyib. Bugün avqustun 9-udur. Həftənin isə 3-cü günüdür.
İlkin, bir dənə xəbərim var. Qoy burada bunu deyim. Deməli, Macaristanda sözün əsl mənasında ev oğrusu tapıblar.
Ev oğrusu necə olur?
Yəni, bu bizim belə ümumi mənada başa düşdüyümüz ev oğruları deyil. Bu sözün əsl mənasında ev oğrusudur. İndi deyəcəm. Deməli, Macaristanda ana ilə qızı bir ölkənin qərb hissəsində bir deməli, evə baskın, belə deyək də, evə giriblər, evi yarıblar və evdə deməli, bütün əşyalarla yanaşıb bütün evi silib süpürüblər. Deməli, hətta evin balkonunun detallarını, bu avadanlıqlarını da götürüblər. Amma hətta bundan da ev eyvanı da hissə söküblər, amma ürəklər bundan da soyunub, anası qonşu evin pəncərələrini də söküb aparıb.
Yaxşı, bu xeyir ola, bu qədər belə köçə-köçün məqsədi neymiş?
Köçə-köçün məqsədi neymiş ki, bu qadınlar istəyirlərmiş ki, oğurluqla özlərinə ev tiksinlər, evin də hissələrini beləcə oradan-buradan oğurlularmış. Yəni, sözün əsl mənasında ev oğrusu. Azərbaycanda da oğurluq artıb, polislər deyirlər ki, buna səbəb əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasıdır. Bəs polisin özü barədə nə deyirlər? Bax, bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Təxminən 2 həftə bundan əvvəl belə bir xəbər gəldi ki, Qarabağ müharibəsi 50 Rasim Əlişov Mingəçevirdə polis idarəsində ölüb. Qardaşı Rasim Əlişovun ölümündə idarədə işləyən bir neçə polis ittiham edir.
Yadımdadır bir müddət bundan qabaq Gəncədə də bənzər hadisə olmuşdu. Orada özdə Səfirən Rusiya Gəncədə Nizami rayon polis şöbəsində və adı məşhur olan Köroğlu Qasımov adında bir polis zabiti bir anaya və oğluna qarşı da zor işlətmişdi deyəsən və buna görə Səfirən Rusiya cərimə də olmuşdu, 1500 dollar idi səhv eləmirəmsə.
Hətta məsələn bu məşhur qara kəmər əməliyyatı və Hacı Məmmədov olay. Azərbaycanda polis sistemində qanunsuzluqların olmasını və polisin vətəndaşa zor işlətməsini beynəlxalq təşkilatlar da deyilir. İndi nə eləmək olar ki, bu belə olmasın və ya olanda vətəndaş özünü polisdən necə qoruya bilər? Bu sualların cavabı Sadə Takif qızının söhbətində.
Əl qolum bağlayıblar. Nəsər deyilmir, mən sizə o danışılası deyil. Bütün bədənində hər yerində xəsarət var.
Əhməd Əlişov iyulun 25-də Mingəçevir polis idarəsində dünyasını dəyişən qardaşı Rasimin ölümündə bu idarənin bir neçə polis əməkdaşını ittiham edir. 39 yaşlı Qarabağ döyüşlərində bir gözünü itirmiş Rasim Əlişov iyulun 24-də polisə qoyun oğurluğu ilə bağlı olan bir cinayət işində ifadə verməyə çağırılıbmış. Onun ölümü ilə bağlı Mingəçevir prokurorluğunda cinayət işi açılıb və yerli polis idarəsinin istintaq axtarış şöbəsinin rəhbəri İlqar Abbasov həbs olunub. İnsan hüquqlarını müdafiə fəalları da dəfələrlə ayrı-ayrı polis idarələrində vətəndaşlara qarşı zorakılıq faktları barədə açıqlamalar verir, hətta məsələni Daxili İşlər Naziri səviyyəsində müzakirəyə cəhd göstərirlər. Amma yenə də polis idarələrində zorakılıq problemi bir dəfəlik həll olunmur. Millət vəkili Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə bunun səbəbini bəzi hüquqi normativlərin yoxluğunda görür. Keçmiş polis rəisi vəkil İsaxan Aşurov isə hesab edir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmənin olmaması polis öz başınalığına meydan verir.
Şikayətlər bir qayda olaraq heç bir fayda vermir, çünki hakimlər polisdən qorxurlar.
Son vaxtlar polis orqanlarına ciddi ictimai nəzarətin yarandığını deyən millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə, bu nəzarəti həyata keçirməkdə mətbuatın rolu böyükdür.
Digər tərəfdən yeni bir sistem qurmağa çalışmalıyıq ki, bir də belə hadisələr baş verməsin.
İsaxan Aşurov isə vətəndaş fəallığını önə çəkir. Onun sözlərinə görə polis təzyiqi və ya işgəncə ilə üzləşmiş şəxs geri çəkilməməlidir. Cənab Aşurov deyir ki, vətəndaş polis idarəsində saxlanarkən mütləq vəkilin xidmətindən istifadə etməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisdə saxlanılan şəxslərə münasibətlər daim nəzarət altındadır. Qarabağ veteranı Rasim Əlişovun ölümü ilə bağlı başlanan cinayət işinə gəlincə isə Mingəçevirin prokuroru Ağa Rəhim Rəhimov bizə əmin etdi ki, istintaq obyektiv aparılacaq.
Bakıdan Səadə Təkif qızı polis sistemindəki qüsurlardan danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı sim 102 FM dalğasında xəbər ətər verişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Orta dalğada siz həm də bugün şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq verilişi korrupsiya problemindən bəhs edir.
Freedom House'un sonuncu hesabatında Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yemen və Bəhreyn ilə eyni cərcədə yer aldı.
Bu musiqi ilə hasıla bir meyvəni müqayisə eləmək kimi bir şey.
Şəffaflıq. Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 1/4 onlardan tez-tez rüşvət alındığını bildirib.
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış edirlər.
Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər adı? Adını da qoyub ala bilər. Nəfər ola bilər.
Şəffaflıq.
Korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan niyə sonuncudur?
Şəffaflıq.
Bu və digər suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Düz 8 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişi başlayacaq. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ötər.
Dünən nərə və kürüdən danışmışdıq və bu ildə bir xəbər, bu gündə bir xəbərimiz var ki, bu il Xəzərə 20 milyon balıq körpəsi buraxılacaq. Bunlar elə məhz nərə kimlər növündən olacaq. Bununla da bu il Azərbaycan balıq artırma təsərrüfatları istehsalı təxminən 20% artıracaq. Məqsəd də odur ki, qanunsuz balıq ovunun nərə kimlərin sayına vurduğu ziyan nisbətən kompensasiya olunsun. Demək, bu və başqa iqtisadi xəbərlərlə və bir də valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan neftinin dəmir yolu ilə Qaradəniz sahilinə nəqli tariflərini 2 dəfə aşağı salıb. Həmin marşrut Azərbaycan ərazisindən keçməklə Gürcüstan limanlarına neft məhsullarını aparan dəmir yol marşrutunun rəqibidir. İndi Qazaxıstan və Türkmənistan Azərbaycan ərazisi ilə ildə 250 min ton neft və neft məhsulları nəql edir. Ekspertlər Rusiyanın tarifləri aşağı salmaqla həmin ölkələri şirinləndirmək istədiyini ehtimal edirlər. Naxçıvanda avtomobil zavodu tikiləcək. Bu barədə Gəncə Avtomobil Zavodunun rəhbəri Xanlar Fətiyev bildirib. Onun sözlərinə görə bu ilin axırınacan Naxçıvanda Çin istehsalı olan Lifan 520 markalı minik avtomobillərinin yığılmasına başlanacaq. Zavodda ildə 1000-1300 avtomobilin yığılması planlaşdırılır. Avtomobilin qiyməti 9-10 min dollar arası olacaq. Bu il Azərbaycanın balıq artırma təsərrüfatları istehsalı təxminən 20% artıraraq Xəzərə nərəkimlər növündən olan 20 milyon balıq körpəsi buraxacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdürü Qəhrəman Zahidli bildirib, istehsalın artırılması qanunsuz balıq ovunun nərəkimlər populyasiyasına vurduğu ziyanı kompensasiya eləmək üçündür. Avqustun 8-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərdən Rövşən Qəmbərov danışırdı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ötər.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Birləşmiş Ştatlarda, Amerikada həkimlər 4 yaşlı siyam əkizlərini, bitişik əkiz qızları bir-birindən ayırıblar. Əməliyyatın uğurlu keçdiyi deyilir, amma böyrək qızların birində qalıb, ayaqlarsa o birində, yəni bölüşdürülüb.
Yaxşı, indi biz necə olacaq?
Heç nə, indi həkimlər böyrəkləri bölüşdürəcəklər hər qıza bir böyrək, o biri böyrəyin də əvəzində onlar dializ aparatına qoşulacaq və sonra yəqin ki, süni böyrək məsələsini həll edəcəklər və ən əsası ayaqları da paylaşdıracaqlar və əməliyyatın özəlliyi də odur ki, ilk dəfə olaraq uşaqların hərəsinə bir dənə süni ayaq da düzəldiləcək.
Maraqlıdır, bir xəbər də mən deyim, deməli Amerika tədqiqatçıları belə bir qənaətə gəliblər ki, qadınları kökəldən bir səbəbin biri də psixoloji amildir. Belə ki, qadınları deyəndə ki, sən köksən, onda elə qadınlar kökəlirlərmiş. 500-ə qədər gənc qız arasında, kollecdə oxuyan qızlar arasında, kök qızlar arasında sorğu keçirilib. Məlum olub ki, onların 80%-ini uşaq vaxtı valideynləri ya da dostları deyirlərmiş ki, kökdülər. Ona görə də elə onlar köklərinin səbəbində bunu da görürlər.
Yəni, acıqdan kökəliblər?
Bilmirəm, hələ aldı. Deməli, amma alimlər yenə də bu fikirdə qalırlar ki, sağlam və gümrah bədən üçün əsas üsul, əsas yol məhz idmandır. Gəlin, biz də idmandakı yeniliklərlə tanış olaq. İlkin, buyur.
Çox sağ olun və demək, Azərbaycan ölkə çempionatının, futbol üzrə ölkə çempionatının birinci turundakı Neftçi Gənclər Birliyi oyununu izləyənlərin arasında Türkiyənin Gaziantep Spor klubundan da menecer Mehmet Çalışqan olub. O, demək, Neftçinin oyununu bəyəndiyi forvardı Fərrux İsmailovla maraqlanıb və onun oyununa baxmağa gəlib. Onu da deyim ki, Gaziantep Spor belə deyək, transfer təklif eləmək istəyir Fərrux İsmailova, amma Türkiyə Liqasından bir klubda, Konya Spor da artıq bu Fərrux İsmailova maraqlandığını deyib. Bir xəbərdə verin, iyulun 23-dən Qubada Dünya Qran Pri seriyasının mərhələ yarışına hazırlaşan Azərbaycan qadınlardan ibarət voleybol yığması həftə sonu Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşıb və 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bu komandalar avqustun 9-u və 11-də daha 2 dəfə qarşılaşacaq. Ülvəməndə olan idman xəbərləri ilə bu qədər idi və indi düşünürəm ki, hava haqqında məlumatı artıq verməyin yeri gəlib.
Bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi isti olacaq. Sinoptiklər 35-40 dərəcə isti deyiblər. Cənub şərq, cənub küləyə əsəcək, axşam şimal-qərb, şimal küləyini keçəcək. Çimənliklərdə suyun hərarəti 27-28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyə əsəcək. Axşam qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bəzi yerlərdə isə arabir güclənəcək. Gündüz havanın istiliyi 37-40 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə hətta 42 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun verilişləri başa çatmaq üzrədir. Daha doğrusu xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə nə yeniliklər var.
Ərəb Ölkələri Liqası BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq edib ki, Livanda təcili atəşkəsə nail olunmasa və İsrail qoşunları buradan çıxarılmasa, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlana bilər.
Səhər tezdən İsrail ordusu Livanın cənubundakı fələstinlərin yaşadığı qaçqın düşərgəsinə havadan zərbələr indirib.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri Yakob Kellenberg deyib ki, İsrailin bombardmanı altında olan Livan ərazilərinə humanitar yardım üçün dəhlizlərin açılması həyati əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib ki, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovla əlaqələri barədə onda faktlar var. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov iyulun 25-də məhkəmədə demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə o öldürür, onun dəstəsi öldürür. Bunlar bu saati olan ən son yeniliklərdir. Bir xəbərətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Demək, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi düz bir dəqiqədən sonra Marif Sincizoğlu'nun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bu yarım saati isə söhbət sizinlə biz idi. Mən İlki Məmmədov.
Və mən İlviyyə Səzzədə. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AM/FM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.